Íti á upptöku. Góðir hlustendur. Byrjar þetta ekki svona?
Jú. Þetta byrjar svona.
Góðir hlustendur. Ágætu tilherendur.
TV1 og þetta líf EHF, kynna. Til fundar við söguna. Fjórði þáttur. Hvað voru mörg lík undir tjaldinu?
Þetta er stór saga sem við erum búin að vera að spjalla Eyþór Oddnason og Þór Freysson framleiðandi. Og hvernig eigum að byrja þetta? Hvernig eigum að tala það sem að við erum komni núna í sögunni? Við erum búin að spjalla leiðangurinn og akkur henni farin. Við erum búin að tala féð Eyþór. Við erum búin að tala við sunnanmenn sem að sáu þá fara á hálendið og nú komið að því að skoða hvernig svo farið yfir málið þegar menn spyrja sig hvað gerðist.
Þeir hverfa inn í sortan eins og sumir segja og síðan veit engin neitt. Þetta þá ekki bara komið? Þú hefur nokkuð hald áram.
Mennindir fórust.
Daskralok.
Tónlist eftir Pétur Grétarsson. Upphafslag, tríóið Blóð. Birgir Baldursson, Eðvarð Lárusson, Þórður Högnarsson. Birt með góðfúslegu leyfi.
Við vitum hvað gerðist, en við vitum ekki hvað gerðist. Við erum staddir við beinhóli í huganum.
Bara í upphafi, það mjög gaman að vera með ykkur hérna, Þorsteinn og Þór. Svo ég sit ekki einn með þetta á kvöldin og velti vöngum. Já, við vitum hvað gerðist, en við vitum ekki hvað gerðist. Og sumir hafa bara látið það næja að segja, við vitum ekki hvað gerðist og það bara gott, við skulum ekki ræða það meira en við erum ekki á þeirri leið
það ómögulegt
það ómögulegt, við getum ekki hættu hér
það ómögulegt
það Þór?
Nei, en það einmitt hvað gerðist það svo margt sem getur hafa gerst og margar kenningar á lofti sumar þeirra þannig að maður bara hugsar já, þetta hefur örugglega verið máli þetta gerðist svo fer maður á næstu kenningu og þá, nei, þetta miklu líklegra þannig að Þetta svo lifandi mál og hérna gaman að velta þessu fyrir sér hver kenningin á fætur annari hún einhvern veginn rústa næstu kenningu undan verður alltaf næsta kenninga trúverður þannig að þetta er ótrúlegt mál.
Við vitum það að þarna í vetrarbyrjun 1780 lögðu fimm menn af stað yfir kjöl sunnan úr hreppum ölluðu norður í Reynistað. Það staðreynd. Þeir komast aldrei norður. Það líka staðreynd. Sumarið eftir finnst tjald með tveimur líkum.
Eða fjórum. Það er staðreynd.
Staðreyndin að það voru tvö lík. Það staðreyndin.
Að lokum voru tvö lík.
Lokum voru,
okay. En þegar tjaldi finnst, já. Þá telja menn að þessu fjögur.
Þrjú eða fjögur. Og sá fimmti finnst aldrei. En hesturinn hans finnst döður. Þetta og svo kemur sko 60 og eitthvað árum setna, þá finnast bein af tveimur mönnum sem talið að það séu bein af þessum Reynistaða bræðrum, frændum mínum.
Og svo 2010 finnst hlutur hauskúpu sem að menn halda jafnvel að séu höfukúpa
Jóns Austmanns.
Fimmta mannsins. Þetta liggur allt fyrir og svo það þessi gögn málsins sem að við þurfum að skoða og byrjum nú að skoða til þess að sjá hvað liggur fyrir, hvað ekki hugarburður, hvað ekki kenning, hvað ekki skáldskapur því það hefur verið skrifuð bók sem nánast skáldskapur upp úr þessu.
Einmitt.
Hver eru gögn málsins, það sem skiptir mestu máli og þá þetta frændi þinn að því að þú svo skildur þessu máli öllu Eyþór að það alveg stór furðulegt í amörguleiti
ég bara
innvíklaður í þetta mál
þú innvígður í þetta mál
ég bara innvígður í þetta, algjörlega
þetta hlutið að þinni fjölskyldu sögu og það þessi áhrif að þessari sögu sem mér finnst alltaf svo merkilegt að hugsa þessi sorg sem lifir með kynslóðunum þessi ægilega atburður sem síðan verður enn skelfilegri þegar að líkin hverfa að þér virðist að bræðrun þetta umkomu leysi vegna þess að málið leysist ekki lífir með fólkinu þínu og já, þér já,
og leysist ekki, það nú kannski það sem það punkturinn það leysist ekki og alveg saman þó við sitjum hér og reynum að leysa það en við gerum okkur besta og það sem kemur mér á óvart eða kannski ekki beinkið óvart hversu mikinn áhuga fólk hefur á þessu máli og þetta alveg snar lifandi
Svo það allt sem gerist þegar menn fara að reyna að skoða hvað gerðist og lík hverfa, þá byrjar eiginlega annar harmleikur eiginlega.
Já, og það verðist vera að foreldrar drengjana, það hefur svona verið þeirra þetta, sem sagt, þessi réttarald fór í gang, þau voru greinlega mjög ósátt.
Sko, eðlilega, ég hef verið að sko, reyna að ímynda mér það sem bara gerist í dag. Segjum bara að björgunarsveitar maður finnir tjald. Og það eru þrjú eða fjögur lík í tjaldinu. Hann kemur til byggða og segir við þurfum að sækja þessi lík. Svo farið og líkin sótt. En þá eru bara tvö lík í tjaldinu. Engstur upp á reygin örfum. Ég hugsa yrði dálítið hávað út af því máli. Ég reikna með því. Þannig verður þetta svona flókið mál. Og ég reyna að útskýra þetta aðeins betur. Með fjögur, þrjú, tvö lík.
Við þurfum að gera það og það líka tímalína sem þarf að vera skýr. Hver tímalínan?
Það verður óþreyja þarna veturinn. Það rekna allir með því, það býða allir fyrir norðan. Þarna haustið. Það kemur nóvember og þeir kom ekki. Og óþreyja verður meiri og meiri á Reynistað. Hvað hefur gerst, af hverju þeir eru ekki komnir? En það gerist ekki, það kemur enginn. Og það er ákveðið, þau hjón á Reynistað ákveðið að senda tvo menn umhávetur á jólaföstu, suður yfir kjöl til þess að spyrja fregna. Velja til þess hans fullorðin mann, hann verða 70-ur, Jón Bjarnason í gröf, senda hann suður, hann var góður hestamaður, og svo senda þær vinnumann sinn, Björn Illuason, vinnumann á Reynistað með, til þess að afla frétta. Þetta þótti náttúrulega heilmikið, já bara kannski áhættu samt ferðalag, að fara suður á jólaföstu, suður yfir kjöl, þetta var ekkert gert.
Hávetur.
Þeir fara með tóti reyðar að talið er og heigja á fimmta hestinum. Þeir koma suður og þar náttúrulega kemur það í ljós. Leiður koma suður í hreppa. Þeir fóru af stað. Þá náttúrulega þessum tveimur mönnum, Jóni og Birni, ljóst að þeir hafa orðið úti. En þeir fara ekki norður, þeir eru dveljað þarna fyrir sunnan alveg fram í þorra byrjun. Það gerir stillur og sennilega frost og gott færi. Og þeir ríða bara norður. Þeir talið þeir hafa farið á tveimur sólarhingum norður sem þykir ótrúlegt afrek. Þeir finna kindur á leiðinni, að sagt er,
20 kindur
og reka áfram norður.
Og þeir fara ekki þá leið að þeir sé að fara fram hjá tjaldinu sem síðar finnst við beinhól.
Það ekki sagt nákvæmlega hvað leiðir fara, en það mjög trúlegt að þeir farið austan við hraun eins og sagtir, sennilega verið miklu betri leið, og þeir koma heim í Reynistað og segja þessi hörmulegu tíðindi. Þeir hafi bara orðið úti einhvers staðar. En hvar? Það veit enginn. Og Þetta hefur ekki verið skemmtilegur vetur á Reynistað eða sveitinni. Geti ég rétt ímynda mér ef þið sjáu það nú fyrir ykkur þið getið bara að hugsa það sjálfur. Það eru bara tindir fimm menn og enginn veit hvar. Það eru til sagnir það að það hefur verið menn sendir eitthvað suður á kjöl til að reyna og jafnvel á jólaföstu Það hefði verið sendir eitthvað aðeins að uppbyttir, en þóttist að verði einhver köll á kýli. En það nú frekar dregið úr því að það nú verið. Og þeir eru spurður það, Jón Bjarnason og Björn Illuason, hvort að þeir eru voruði varir við eitthvað á leiðin en þeir neita því algjörlega. Svo bara kemur vor og þá sýnist mér á öllu að það hefði verið gerður út leiðangur, heilmikill leiðangur, en það ekkert sem kemur út úr því. Sá leiðangur verður einskisvísari. Síðan komum við að þætti hólamanna sem finna tjaldið.
Þetta allt staðsett í einni grein, Já. Einum þætti, sem heitir Þáttur grafar Jóns og staðarmanna. Hvenær hann skrifaður þessi Þáttur Gísla Konarssonar?
Hann skrifaður 1860.
Þar þetta skráð svona eins nákvæmlega og hægt bæði þessi aðdragandi að leitinni og síðan auðvitað svo réttarhöldin
Já.
Sjálf.
Og við verðum náttúrulega aðeins að gera grein fyrir Gísla Konarssoni, sagnaritara.
Frændaðinum.
Frænda mínum.
Þetta allt skilt honum þó.
Hann forfæðir, forfæðir minn.
Já, já.
Ótrúlega afkasta mikill kall. Skrifar alveg ótrúlega mikið. Hann náttúrulega fættur bara held ég 1786 eða eitthvað svo liðs, rétt á eftir þessum atburði og pappi hans einn af þeim mönnum sem fer að leita og jafnvel sækja líkin. Ég ekki alveg viss það, en hann náttúrulega ná tengdu með þessum atburði.
Mjög nálaði þessu og með frásögn frá fyrstu hendi eða faðir hans var í leitarhóp.
Já, já, og það vitnað þannig í manneskjur konur í greininni sem greinilegt að hann þekkir og talar við.
En af hverju þetta skrifa svona seint, svona löngu eftir að þetta gerist alls saman?
Ég hugsa hann hafi verið búin að punkta þetta niður. Þetta kemur kannski ekki út fyrir þarna. Ekkur tíman þarna 1860, sko.
Og þetta einu gögnir, það engin gögnbréf eða eitthvað sem að foreldrar reynistæðabræðir að hafi skrifað þá Halldór Vídalín eða Ragnheiður kona hans.
Það í tveimur annálum, annar heitir Höskulstaða annál sem Höskulstaðir í Húnafarsýslu og Ketilstaða annál sem austur á Héraði. Það skrifað það aðeins í báðum þessum annálum. Og það svo sem ekki sérstaklega nýtt meira sem kemur þar fram. Aðeins ónafkæmni með tölu hesta og svo leiðis. Nema í Höskulstaða annál önnur dagsetning. Þar sagt að þeir hafi farið á staði viku setna, heldur en almennt talið. En mér finnst það frekar ólíklegt út af sko veðurlýsingum. Því þá ætti að hafa verið komið sko vont veður. En látum það að líka milli hluta. Og síðan sko önnur aðra sagnir sem heitir Saga frá Skagfirðingum. Og Jón Espólín skrifar. Þar líka sagt frá þessu máli.
En það skiptir máli, finnst ykkur það ekki Þór og Eyþór, að fara eftir frum heimildum. Þetta það eina sem í raun og veru skjalfest þetta, annars hvernig í raun og veru þeir fara að leita og hvað finna.
Já, já.
Og síðan auðvitað þessi makalausu réttarhöld, þótti þetta sé kannski yfirheyrslur, ekki beint kannski ásakanir fyrst, en þá hlýtur það að vera að þetta einu gögn málsins í raun og veru.
Já, þetta einu gögn málsins sem við höfum. Það sem vantar í söguna eru alls konar sko auka gögn, svona málsgögn sem fylgdu þessum réttarhöldum.
Hvar eru þau? Þau spurði þig sem heimamann í Skagafirði því að við Þór trúum því að þú vitir allt um þetta mál.
Ég veit allt um þetta mál.
Og eigir að vita allt um þetta mál. Hvar eru þessi gögn í raun og veru?
Já, þau hafa ekki fundist.
Þau hljóta hafa verið til.
Þau voru til, en kannski hafa þau bara... verið eyðilögð, ekki eyðilögð, en bara glatast í einhver staðar og svo eins og einn frændi mér sagði, já þau eru kannski bara einhver staðar í einhverjum skjala bögli. Hver veit?
Hvar svo bögull?
En ég hef nú spurt frá hérna góða menn sem hafa nú hérna þekking á þessum málum og tengslinn í þessu söfnin. Þeir segja mér að þetta sé það sem hafa verið skrifað, til dæmis réttarhöldin og sögu þáttur Gísla, Það sé raunverulega það eina sem til það hef ekki fundist neitt meira, neinn bréf eða neitt. Ég veit ekki hvort ég á að bara fara að leggjast á söfn og lesa allt og grúski einhverjum gömlum bréfum, ég veit það ekki.
Það nákvæmlega það sem þú átt að gera.
Það ekki?
leggjast á söfn.
Ég hef nógan tíma.
Hringja símtöl.
Hringja símtöl.
Skrifa bréf.
Já, skrifa bréf, sko. Og svo er náttúrulega gaman, ekki gaman, það er athyglisvert að lesa þetta í Það hvergi minnst á þetta núna í seinni tíð, sko. Það sem að les bæði í sögu frá Skagfirðingum og hjá Gísla Konarssoni, hann laumar þessu svona að. Það voru merki þess eins og þeir hefðu lifa lengi og jafnvel þurft að geta rátt. Það svona fær smá hroll, skiljiði. Eins og þeir hafi bara dagað hann uppi, allavega þessi tveir, Sigurður og Guðmundur
eða fjórir
Bjarni og Einar
Bjarni og Einar líka
ekki komist lönd né strönd og hreinlega bara dáið þarna
þeir hafa ekki komist neitt bara út af veðurhamlum það hafa bara verið endalaust óveður
og svo náttúrulega svo förum aðeins lengra fram í tíman þegar beinin finnast og það eiginlega eina sem ég svolítið sko fúll við forföður minn Gísla Konráðsson skrifa það ekki betur af því að þarna hann náttúrulega bara í fullu fjörið þegar beinin finnast
Þetta náttúrulega stór mál að beinin finnast og einmitt ég sammálaður að hann skildi ekki hérna að vera nákvæmari í þessari frásögn
Já.
Að þetta alveg þetta risa mál
Þetta risa mál að hérna beinin bara finnast hann klárast þetta hann bara fer bara hratt yfir sögu þar það kannski á einni tveimur blaðsíðum þá segir hann frá því fundin bein staðarmann, það eitthvað álíka.
Og ekki að tala til þessum um föt til þeim sem hefði skipt miklu máli.
Nei, eða ekki neitt bara. Og þau eru bara jarðsett, það bara gengið útrúð því að þetta séu þeirra bein og málinu eiginlega lokið. Og það eiginlega sterkara að lesa lýsinguna sem í sögu frá skaffirðingum. Því að þá lýsingu skrifar Einar Bjarnason sem býr á mælifelli sá sem sækir beinin heitir Jóhannes og hann bara sömu sveit. Hann getur lýst nákvæmlega hvar þeim fann beinin. Og ég lesa fyrir ykkur hvað stendur í sögu frá skaffaringum hvar beinin fundust.
Endilega.
Það talað Brynjólf í Bjarnastaðalið og svo ég bara komi hér með beina tilvitnun í sögu frá skaffirðingum. Brynjólfur fór fyrir mitt sumar, suður á fjöll, til grasa. Þar fann hann tveggjamanna bein og voru önnur af ungmenni. Norðast á grúfufellsmelum, liggja þeir fram af biskupstungum og höfðu bein þessi verið sett þar ofan í melin og voru nokkur sauðkindarbein í dísinni hjá þeim. Hlaði var grjóti utanum og mest að sunnanverðu, en að norðanverðu var lítið grjót eður ekkert og var því þeim megin farið að blása upp svo beinin sást, en ofan yfir þeim var kastmöl og smágrjót. Þóttust menn þá vita að þetta mundu bein reynistaðabræðra forðum urðu úti á kjálfiði. Og hugðu allir menn nú fullan sann á að Jón Egilson og Björn Illugason á Hofstöðum hefðu stólið líkum þeirra bræðar á tjaldinu. Mælt að Birni hriti þessu orð af munni þá hann frétti að bein þeirra bræðra væru fundin. Var nokkuð ofan á þeim.
Þetta rosalegt.
En strákar. Að fara með líkin úr tjaldinu alla þessa leið sem að þið segja eigi all skammt frá tjaldstæði þeirra sem að ég einhvers að séð að þetta einhverju 12-15 kílómetra frá tjaldinu þessi grjótmelar sem að þessi bein fundust á að fara með lík sem eru búin að vera í tjaldi mánuðum saman hver var tilgangurinn? Af hverju fóruðu svona langt með þau og hérna af hverju tókuðu líkin og í þessu ásikumulagi geti ímyndað einhver þetta verið ekki verið geðslega aðdöf.
En þannig komin áfellistómur strax
já.
Á þessa menn að líkin hafi verið flutt
já,
og engin spyr gætu þetta mögulega verið bein af einhverjum öðrum en bræðrón.
Já og svo líka því að það finnast þetta kindabein og þetta svona voru einhverjum sem að höfðust við þarna voru þetta einhverjum útilegum menn og sem að voru með kindur, einhvern kindahóp sko,
já,
það náttúrulega var aldrei sannað að þetta væru bein bræðrana og það var náttúrulega ekki takt á þeim tíma.
Nei.
Þetta alveg furðulega stutt atburðarás, bara beinin finnast og þau eru jarðsett.
Já.
Það bara ákveða þetta séu þeir.
Já. Og það nú jafnvel sko látið að því liggja hjá Gísla Konráðssyni að það hefði fundist bein en það hefði nú ekkert verið sko, það hefði eiginlega þurft að reka á eftir reynistaðafólki. Þeir sem voru ábúðendur þá sko, að huga þessum beinum sko.
Þetta eins og allt annað í þessu máli, það vantar gögn og þetta óljóst og óskýrt og
já, já.
Nú erum við að tala beinin
já, já, já,
sem nú verið fundist þarna einhverjum 60 árum eftir að atburðin gerist og, verðum við ekki að fara
og byttu við,
já,
byttu alveg
við,
tilbaka
og byttu við, svo við höldum aðeins áhrum að þeir finnast á einhverjum grúfufellsmelum sem raunverulega engin veit hvar því grúfufell finnst ekki lengur að tala þessi fell sem heitir rjúpnafell það eru tvö dúfunesfell og rjúpnafell núna til en grúfufell hverki til ennþá
auðvitað það horfið
já, já, það horfið, sko
það allt horfið
en það rétt hjá Þorsteinn, við verðum að byrja við verðum að bakka
já, já, en svo náttúrulega ruglast þetta allt og menn fara að tala og skrifa að beinin hefur fundist einhverju gjótu rétt hjá beinhól sem náttúrulega greinlega argast að þvæla, sko en alveg skrásett mjög víða
Já, það komið inn í bækur meiri síða það komið inn í árbók sko ferðafélagsins að þarna hafi beinið fundist og það margir sem trúa því cirka 200 metra frá beinhól hafið þérna beinið fundist en manni finnst það ólíklegt að þessir menn sem skrifa þarna á þessum tíma sérstaklega í sögu frá skapverðingum hafið það ekki bara sagt það fundust rétt hjá eða í raungjótu, af hverju segja þér það af hverju segja þér þá á einhverjum mel af hverju segja þér þá ekki beinir fundust í raungjótu við hliðin á beinhól
melur ekki sem að gjóta það nokkuð
það líkur fyrir við þurfum að fara tilbaka þegar þetta byrjar leitin að reynistaðamönnum sem þá að vori 1781 einu gögnin sem við höfum þessi þáttur sem Gísli Konráðsson frændiðin skrifar og ef við byrjum nú að rekja þá sögu hvernig menn fara svo að leita að beinunum að vori eða líkunum
eða, já, það var orðið ljóst að nú vorið og sangvægt Gísla Konráðssoni og líka kemur fram í réttarhöldunum þá greinilega sendur leiðangur leið og fært það erfitt hestfæri þarna á vorin stemma vors meilar ófæri, hestar sökva og eitthvað og það beðið greinilega hangt til voruðið fært það virðist fara heilmikill leiðangur en virðast bara leita í tvo daga það kemur allan fram í réttaróldunum þegar við leita í tvo daga fara líklegar slóðir sem þeir hafa farið norður leiðangurinn, staðarmenn þeir voru á norðurleiðinni þarna um veturinn það þvælt þarna greinilega heilmikið og það kemur svo fram í réttarhöldunum setna þeir eru verið að ræða svolítið þessa ferð, þessa leitarferð þá spurt töluvert mikið hvar var Jón Egilsson að leita það kemur ljós að hann næst líka plássinu það sem líkin finnast Jón Egilsson, svo ég kom að honum Hann einn af þeim þremur sem svo ákærður fyrir að hafa stóli líkonum. Tjaldið finnst þessi staður sem kallaður beinhóll eða beinahóll eða líka borgin, þetta gengur undir nokkrum nöfnum, það menn frá hólum eða sem í lestarferð fyrir hólastól og fyrir þeim maður sem heitir Tómas Jónsson frá Flugumýri sem kallaður lestarstjóri hólastóls. Hann og þrír aðrir á leið Ég held norðurleið og þeir finna tjaldið eða tjaldraukinn eins og Gísli segir og sennilega frósið allt helfrósið allan veturinn meir og minna og þeir finna tjaldið, þeir opna tjaldið hvernig sem þeir gera það, þeir fletta eitthvað ofan að tjaldinu og sjá að þannig eru staðarmenn, dánir, þrír eða fjórir.
Þetta eru auðvitað rosaleg mynd sem að þú teiknar upp vegna þess að ef maður ímynda sér og við höfum farið að beinhóli allir og skoða þetta að þú kemur að einhverjum tjaldtrauk og þú setur hendin og byrjar að lyfta tjaldun lyktin sem að hlýtur að gjósa upp
Aðkoman náttúrulega það eru kannski sko 12 dauðir hestar þarna og það eru kannski 140 kindur sem liggja þarna dauðar sjáuði hvers konar rosaleg aðkoma þetta Og svo sjá þér tjaldið, eitt, jafnvel tvö, og þeir fletta upp tjaldinu einhver að opna það og þeir sjá að þarna Bjarni Halldórsson frá Reynistað
og þeir bera kennsla á hann og lýsa klæðnaðinum alveg allir á sama hátt mjög nákvæmlega
það kemur svo fram í réttarhöldunum sveinna þeir bara, þeir sverja það að Bjarni sé í tjaldinu með vissu Einar þann yngri segja þeir að það hefur verið lítil hönd sem stóð upp við liðin og líki Bjarna og breyða yfir hana.
Þarna gefur okkur að þeir liggi með höfuðið frá opinu. Það þarf að opna tjaldi töluvert Já. Til þess að sjá alveg inn í það. Eruð ekki sammála því?
Jú, jú.
Svo áttum við ekki, okkur ekki nákvæmlega á því sko, hvernig gengu þeir frá þessu. Gátu þeir einhvern veginn fest tjaldi niður voru bara steinar, höfðu þeir sett steina á jaðrana, sjáuði þetta náttúrulega komin vetur og kannski ekki þetta hæla tjaldi niður eins og við þekkjum í dag, maður veit það ekki alveg.
Það þarf að lyfta samt sem áður töluvert, það þarf að skoða vel inn í tjaldið af því það rökkur væntanlega, þeir eru ekki við, það dagsbirta en það ekki fullbirta. Og það þarf að skoða nákvæmlega hverjir eru þarna, þannig að maður gefur sér nánast að Tómas hafi næstu því farið aðeins inn í tjaldið til þess að sjá aðstæður, sjá hverjir væru í tjaldinu.
Ég beinlega bara gef mér það að þeir hafi hreinlega bara flettu ofan af tjaldinu. Það vissi ekki alveg nákvæmlega sagt frá því, sko, en bara til þess að sjá hverjir væru þarna.
En menn hafa nú ekki haldist við lengi þarna. Þið geti ímyndað ykkur bara lyktin og bara...
Lyktin hefur náttúrulega verið hróðaleg bara yfir öllu svæðinu.
En samt nú lengi til þess að það sé á hreinu hverjir eru þarna. Já. Hvað segja þeir í réttarhaldinu?
Já, það náttúrulega kannski bara máltur komið að segja frá því, sko.
Er þetta formlegt réttarhald? Ekki raun og veru þarna bara svona, raun og veru vitnaleiðslu til þess að heyra hvað menn hafa að segja? Það ekki komin inn ákæra, það ekki verið að rétta yfir nokkrum manni?
Ég átta mig ekki alveg á þessu, það kannski bara því ég náttúrulega ekki lögfræðingur, þá er þetta dálítið flækjustig fyrir mig að fara í gegnum þetta. Það sem sagt haldið þing sem kallað, takkið þetta, það sem sagt strax 27. september.
1781.
Sumarið bara rétt liðið og þá bara haldið þing á stóru selu.
Það að frumkvæði Halldórs Vídalíns á Reynistað.
Já, já,
að ég, þetta sett af stað
já, og
sem pabbi Bjarna og Einars
pabbi Bjarna og Einars sko. Og þannig eru kallaðir fyrir þingið eitthvað svoleiðis þetta eru 22 manneskjur bæði menn og konur sko. Þetta fólk látið sverja svo ég lesi nú bara svardagan sko. Það sverja ég og segi Guði almáttum að ég skal vitna sannleikan í þeirri sök sem ég til stemndur að vitna og ungu skal ég þar af leina.
Sök?
Já, þetta sennilega bara staðlaður texti sem við lotin fara með hana. Svo sannarlega hjálpi mér Guð og hann segilega orð. Þú stendur bara frammi fyrir Guði þegar þú þarst að vitna. Þessir fjórir sem finna tjaldið, það Tómas Jónsson og svo annar sem heitir Þórður Símonarsson og svo Dagur sem Grímsson og svo Runólfur Jakobsson bara svona til að gefa ykkur hvaða menn voru þarna á ferðinni.
Þetta eru mennindir sem koma að
Já, þessi mennindir sem
þessum,
koma
þessum hrikalegu aðstæð.
Já. Ég held að Runólfur og Dagur séu frá Hólum og Þórður séu bóndi í Hegranes eitthvað svoleiðis. Og hvað segja þér? Hvað segir til dæmis Tómas þegar hann yfirheyrður? Á ekki bara að lesa það fyrir ykkur?
Þú að gera það.
Fyrsta spurning. Hvar fundu þeir lík manna klausturhaldara Vídalíns? Tómas svarar. Í Kjalhrauni, sunnan undir einni stórri borg fyrir vestan veginn. Næsta spurning. Hvað mörg lík sáu þeir þá undir tjaldinu? Tómas svarar. Þrjú. Þriðja spurning. Voru þar lík beggja svona klausturhaldarans, Bjarna og Einars? Tómas svarar, Bjarna var þar til vissu, en Einar veit hann ekki annað en að lítil hönd hafi staðið upp við lík Bjarna sem hann meinar að hafi verið Einars. Svo næsta spurning, hvernig var þá lík Bjarna búið? Tómas svarar, í blárri peysu, með bláa húfu og rauðum silkiskúf. Og svo framvegis. Svo kemur næsti maður. Níunda vitnið, Þórður Símonarsson, innkallaður. Og hann svarar eins og Tómas. Hvað var mörg lík? Þrjú að vísu. Bjarnar var þar, en Einar vissi hann ekki. Svo kemur Runólfur. Þrjú lík, segir hann. Annað var þar nefnilega Bjarna, en hins vissi hann ekki. Og svo kemur sá fjörði, Dagur Grímsson. Annars var þar sem sagt var Bjarna, en hitt vissi hann ekki annað en að Tómas sagði að breiða ofan á höndina. Þetta ekki nokkuð skýrt? Nú spyr ég ykkur, drengir mínir hérna, vinir mínir. Við erum hérna, mundu við þrír koma að svona atburði. Mundu við ruglast á hvort að veri tvö eða þrjú lík sem við værum að vinna með?
Nei, það veri útilokað annað en að sjá það sem þú sérð, sem að það þrír menn sem liggja og mögulega þó Einar í annarkvort undir ábreiðu við hliðin á bróður sínum eða að minnsta kosti hann hatt á milli þeirra eitthvað staðar þótt að höfuðu sé ekki sýnilegt.
Þarna eru hvörfin í málinu og hugsið ykkur vonbrigðin eða áfallið sem verða fyrir. Þeir ríða norður strax, það sagt að Tómas fari strax á undan lestinni og fer bara eins rætt og hann kemst norður í Reynistað til að segja tíðindin. Og það verður náttúrulega, ekki kannski rétt að segja verður upp í fótur og fit, en það verður allavega að það komið ákveð niðurstað í málið. Guðsílof, líkin eru fundin, það er allavega orðið ljóst. Og það bara gerður út þessi leiðangur, það eru fjórar líkistur, farið suður og kjöl, það nú ekki smá fyrirtæki, það er líkistan sett held ég á milli tveggja hesta, þannig þetta farið og svo þetta tempar í lest.
Þannig þetta eru
átta hestar sem þurfa undir kistunar, plús og mennitin sem fara með.
Og þetta ekki greið leið, það þarf að fara yfir á.
Þeir þurfa að fara yfir blöndu á leiðinni til dæmis. Þeir þekkti ekkert annað á þessum árum, þeir bara vurðu að gera þetta og þarna voru örgulega þekkt vöð sem að farið yfir. Hugsið ykkur bara áfallið, þeir verða fyrir. Tómas segir þegar hann kemur að, það sagt sko þegar þeir skilja við tjaldið, að leggja þeir steina á tjaldi aðrana til þess að hrækvíkindi komist ekki í mennina.
Af því að þeir eru búin að opna tjaldið.
Já, þeir eru búin að opna eitthvað. Síðan bara segir Tómas þegar hann kemur, hér allt með kyrrum kjörum. Það notað gegn þess líkránunum síðar, sko. Það hefði ekki líkránum verið framin af því að Tómas tekur svona til orða þegar hann kemur þarna. Svo eru bara tvö líki tjaldinu.
Og mikilvægt að Tómas einn af þeir sem kemur aftur á staðin.
Hann kemur aftur á staðin. Og sennilega, og ég held að séu sko þrír, Tómas og tveir aðrir úr hópnum.
Já, og Tómas segir að það sé allt með kyrrum kjörum.
Já, þegar hann kemur.
Þannig að hann lítur svo á að það sé allt óreift og óbreytt frá þegar þeir voru hann að viku fyrir. Já.
Svo bara flettaður ofan að, þá verður bara tveir. Hugsið ykkur sko ástandið sem verður. Hvað gerðist?
Sömu aðstæður.
Sömu menn.
Viku setna
já.
Og það vantar tvö líka.
Já, og svo eru ummerkin, er það ekki, þegar þeir eru að taka líkin að þá hérna, segja þeir að það séu ummerkjum að það hafi verið fleiri tjaldinu.
Já, þeir eru þarna yfirherðir fleiri sem koma að.
Þetta ótrúlega mikilvægt Þór vegna þess að þarna í raun og verið það eina sem skjalfest í þessari ægilegu sögu.
Já, já, þetta mjög afdráttarlaus lýsing og lýsing á klæðnaði Bjarna og þeir eru allir sammálað, þú veist, þetta er nánast eins og þeir hafi talað sér saman.
Það búið að sverja þetta við fyrir guði og mönnum.
Já, já, og svo líka sko... eins og Eyþór var að segja, ef við myndum ganga fram á svona, við myndum ræða þetta, við myndum tala um þetta og hérna, ef að þú segðir, ég sá hérna fjórðalíki, það var hönd og við höfum ekki séð það, að við myndum diskutera það og hérna, þetta væri svona, en það kemur ekki, svo diskusjón ekkit í þessum málskóknum að þeirra
veginn. Gísli skrifar ekkit um það.
Það er bara einn maður sem sér þessa hönd, veristu þeirra, og hinn bara taka, minnast ekki dáða ég að vel eða eitt að segja jú að
að taka það trúanlegt eða eitthvað svona þess og svo hann í fyrstu, þetta hann í september sko, hann áttunda vitni Jón Jónsson, þetta í september, það ekki langt séðan hann var hann á ferðinni Hvað mörg lík sáu þeir undir tjaldinu þegar þeir fóruð að sækja líkin? Jón svarar Tvö, Sigurðar og Guðmundar Svo kemur önnur spurning Sáu þér líkur til að þar hefðu verið fleiri lík? Jón svarar Já Og þriðja spurning Hverjar voru þær? Jón svarar Leguföt sem þar voru svo sem kotti, ábreiða, rekkjuvoð og meldínur Fjórða spurning Virtist yður líkin mundu nýlega eða fyrir löngu burt tekin? Jón svarar Heldur nýlega en fyrir löngu.
Þetta leiðandi spurning, reynda verið að segja.
Já,
og mjög leiðandi spurning. Já.
Og líka einmitt, hvernig á hann að meta það að þessi nýlega?
Býðir rólegir, sko. Svo kemur fimmta spurning. Virtist yður nokkuð hafa verið hrært við líki Sigurðar sálega? Jón svarar. Já, hans fótur var úr liði genginum öklan.
Sem þeir sáu þá ekki viku áður.
Já, það allan ekki mest á það. Þessi Jón var náttúrulega ekki að finna, hann var bara í ferðinni að sækja líkin, sko. Hann hafði ekki komið að þessu þarna áður, sko.
En það sé á við með því að það hafi mögulega verið búið að hreyfa til eins og ábreyðu eða eitthvað og þessi fótur þá komið í ljós sem Tómas og þeir sá ekki.
Þeir allan að minnast ekki á það.
En Tómas ekkert spurður um þetta, það kemur hvergi fram að því að hann kemur tvisvar, hann finnur líkin og hann fer svo að sækja þau. Og hann maðurinn sem líkil vitni og hann hefði geta sagt til með við hvernig ástandi var þegar hann fann líkin, þá hefði hann átt að geta sagt í þessum yfirheyrslum og réttarhöldum hvort að þetta var nákvæmlega eins eða hvort að eitthvað hefði verið fært úr stað.
Það bara eins og Hannes Pétursson segir, sko. Menn svara bara því sem þeir eru spurðir að. Það er ekki þetta, maður sér, akkur erum ekki spurður að þessu, akkur erum menn ekki spurðir svona. Það bara ekki gert og við sitjum bara uppi með það. Og svo hérna kemur seinna, það er ekki fyrir 1783 sem svo réttarhöld.
Sem eru þessi seinni réttarhöld yfir þá þeim sem að mögulega frömdu glæpin.
Það eru þarna fyrst, já, þeir eru náttúrulega kallaðir inn þetta fyrst líka, sko.
En það ekki réttarhöld.
Nei.
Þetta eru vitnaleyslur.
Þetta eru vitnaleyslur og eru eiginlega bara alltaf vitnaleyslur. Ég sé eiginlega, þeir eru eitthvað yfirheyrðu og umlega, finnst manni, sko. En svo hérna einn annar Jón sem yfirheyrður þarna í maí 1783 og hann spurður, svo ég vitni nú beint í þetta. Virðist yður fleiri líka verið í tjaldstæðnum í kjaldhraunni þegar þeir fóruð aftur að sækja líkin en þau tvö sem þeir funduð þar þá? Já, segir hann. Hvaða merki sáu þeir til þess? Jón svarar. Pláss og rúm sem einnin önnur líkaðu leið í og kvoðu sem þar var með flugnahismi og far eftir tveggja manna höfuð og kottanum. Anna stærra, anna minna.
Þetta ótrúlega nákvæmt. Þetta ótrúlega nákvæmt. Og Gísli frændiðinn, Konráðsson, sem skrifar þennan þátt, hann að skrifa þetta upp úr þá væntanlega einhverjum frumgögnum sem hann hefur haft aðgangað.
Það svo merkilegt og það mjög skrítið að í Gísla þætti Guðmundur Daðason, þarna úr Mýrdal, prestssonur úr Mýrdal, hann heitir ekki Guðmundur þar, hann heitir Jón. Hannes Pétursson sko telur bara líklegt að Gísli hafi ekki haft aðgang að málskjölunum. Eða hafi ekki verið búin að það sé mjög ótrúlegt að hann sé að ruglast á Jóni og Guðmundi. Þetta sé meira og minna bara sögur sem Gísli hafi heyrt. Þetta sé þess hann hafi skrifað upp munnmælin og það sem ég man ekki hvernig að nákvæmlega sko talar réttarhöldin sko.
En eru þessi frumgögn til á þjóðskjalasafninu?
Réttarhöldin? Já, já, það eru til.
Þú þarft að sækja þetta á þjóðskjalasafninu?
Já, ég þarf þá sko bara stækkunöglir og handritafræðing að lesa úr því.
Við leysum það. En þessi frumgögn sem við erum að tala hérna, þessar frumheimildir, hvort sem það eftir einhverjum texta sem Gísli skrifar upp og eða þá eftir munnmælasögum. Það þungur tónn í þessu öllu, í þessum texta sem þú ert búin að vera að lesa upp úr og vitna í. Og það ég vil ekki segja ástæða í málinu, þegar að Halldór Vídalín á Reynistað og kona hans fara að láta athuga málið, að þá kemur fram í texta Gísla mjög skýr ástæða sem þau nota til þess að útskýra akkuru þessi lík hafi verið flutt. Vegna þess að Gísli talar ekki bara hvernig þeim líður yfir þessu, heldur eru þau með ástæðu tilbúna. Og ég leið mig kannski bara vitna hérna í gögn málsins að því ég með smá texta upp úr þessu sem að þú ert að tala
Einmitt.
Sem Gísli skrifar. Þessi texti merktur númer 20, tilutin hefst. Þeim Halldóri og Ragnheiði var það mestur harmur að ekki fundust lík þeirra bræðra og ætluðu að illgjarnir menn mundu hafa stólið þeim til skaprunar sér að eigi fengju þeir kirkjuleg þar að segja stað í kirkjugarði og svo ætluðu margir aðrir að það hefði tilgengið að stela líkonum að sumir héldu að því væru líkin falin ella brottekin að síður yrðu eftir grenslast féð því þeir höfðu með höndum haft því full þóttu líkindi að þar hefðu þeir dáið sem hinir tveir í tjaldinu því ærin voru þar sauðabein og beinagrindur við tjaldstæðin. Finnstu ykkur þetta ekki svolítið sérstakt?
Jú, þetta náttúrulega bara, þau reyna að finna sér ástæðu til þess. Þetta voru náttúrulega miklir höfðingjar, þetta voru mestu höfðingjar í Skagafirði þarna, og bara, þau reyna að finna sér ástæðu til þess. Af hverju eru líkin tekin? Og þau býta þetta í sig.
Já, og það náttúrulega, hérna, þau eru tekin þá.
Og það var...
Til þess að hilma yfir og þessu rend, sko.
Og líka það að það var náttúrulega, við þekkjum það náttúrulega bara nú til dags. Það ákveðin sorg ef þú finnur ekki lík og getur ekki grafið þau í kirkjugarði.
Það hræðilegt.
Þau sjá enga aðra lausn. Þeir sjá ekki að annað í stöðunni og kannski verðum við þá að fara að snúa okkur að þeim mönnum sem lenda í þessu að vera ákærðir eða grunaðir sko. Þeir eru sem sagt Jón Egilsson, bónda á Reykjum sem fullorðinn kall og Sigurður sonur hans og Björn Illugason, vinnumaður og Reynistað, sá sem fór suður á jólaföstu með öðrum Jóni í Ístgröf, Jóni Bjarnasinni og kemur með fréttirnar norður.
Svo það næsti kafli. Það eru kenningarnar. Allar kenningarnar. Þær þurfum við að ræða næst á þessum langa fundi við söguna. Við vitum hvað gerðist. En við vitum ekki hvað gerðist.